never forget you. But should I forget you?
Objekt meseca. Eno nedeljo v mesecu v maniri tigrovega skoka skačemo v preteklost, da bi izprašili zaprašene umetnine ter na novo izpraševali njihovo nosečnost s prihodnostjo. Objekt meseca. Samo na Radiu Študent.
Kruti svet Martinjev. P.G. Woodhouse in britanska komedija. Težko je dojeti, kako velik, obsesivno predan in otročje dogmatičen je fan klub P.G. Woodhouse-a. Enako presenetljiv je prestiž njegovega članstva. Prestižno predvsem v smislu obrtniškega zastopstva. Pisateljev ali pisateljic, ki bi jih tako pogosto, tako ustrajno in s tako klečeplazno intenzivnostjo hvalilo toliko literarnih kolegov in kolegic, namreč ni prav dosti. P.G. Woodhouse je, enostavneje, velikokrat na veliko hvalilo veliko velikih ljudi. Največkrat najverjetneje Evelyn Waugh, med drugim tudi avtor slavne platnične pohvale, ki jo je na Woodhouseove knjige vsa ta leta tiskala založba Penguin.
Glasi se: Mr. Woodhouse's idyllic world can never stale. He will continue to release future generations from captivity that may be more irksome than our own. He has made a world for us to live in and delight in.
Bo je Woodhouse v svoje občudovanje javno izpovedal vsake nekaj let. V teh periodičnih panegirikih pa je mogoče, ne glede na to, kako lepi in artikulirani so, zaznati veliko nekonsistentnost. Ta bo predmet današnje oddaje. V eseju iz leta 1939 Evelyn Waugh v odzivu na spremno besedo Hilaire Belloca k eni izmed Woodhouseovih knjig piše:
Nihče ni bolje usposobljen za prepoznavo odličnosti pisanja kot gospod Belloc. Nesramno bi bilo dodati k njegovi preudarni in premišljeni tehnični analizi. Vendar pa se mi zdi zadnji odstavek uvoda neupravičeno pesimističen. V njem obravnava možnost dolgotrajne slave gospoda Woodhouse-a. Razlogov za tako negotovost pri kateremkoli humornem pisatelju je več. Humor je najbolj minljiva umetniška kvaliteta. Nikoli nisem našel kaj zares smešnega pri Aristofanu ali Šekspirju. Smeh, kakršnega občinstvo nakloni klasikom, je nekaj povsem drugačnega kot spontani, nepremagljivi impuls, ki ga sproži tudi najbolj šibka sodobna šala. Nadalje pa je humor gospoda Woodhouse-a pogosto aluziven na še posebej subtilen način. Odvisen je od razlik med sodobno govorjeno angleščino in njegovo lastno različico le-te. Poznejša generacija bi lahko gospoda Woodhouse-a razumela dobesedno in predpostavila, da je bil njegov jezik preprosto jezik njegove dobe. Zdi se mi mogoče, da se iz teh razlogov enako opojno zadovoljstvo ne bo polastilo nobene generacije, ki bo sledila naši.
Dejstvo je, da je Woodhouse postal za generacije, ki ne poznajo jezika iz začetka 20. stoletja, težje brljiv. Waugh pa je idejo radikaliziral. Woodhouseovih knjig po njegovo v prihodnosti, recimo da danes, ne bo težje le brati, ob uspešnem branju se bo težje smejati. Vsaj ne s primerljivo iskreno intenzivnostjo. Smešnost Woodhouseovih stvaritev naj bi izhajala iz aluzivnosti na govorjeni jezik časa, v katerem so nastale. Na jezik, ki naj bi bil za ljudi, rojene praktično kadarkoli po drugi svetovni vojni, popolnoma nerazpoznaven in nerazumljiv. Vo leta 1939 tako dodaja:
Morda bo čez 100 let človek, ki P.G. Woodhouse-a bere za zabavo, postal sinonim za ekstravagantno izbirčen okus. In prav je tako.
Drznil bi si trditi, da čas, v katerem bi stvaritve P.G. Woodhouse-a postale stvar nekakšnega težko zadovoljivega izbranega okusa, še ni prišel. Ne zgolj zato, ker se mi zdi, da je govor o takem okusu, še posebej, kadar gre za humor, nesmiseln in, tej oznaki pripisujem veliko digniteto, dušbegističen, temveč zato, ker menim, da P.G. Wodehouse ostaja, niti ne na tako drugačen način kot nekoč, smešen tudi danes. Morda je star, a vsekakor ne zastaril. Naj pojasnim. Wodehouse je, po mojem mnenju, lahko malo manj kot 100 let po izidu svojih najboljših del smešen zato, ker je uporabljal enake prijeme, kot jih, delno tudi zaradi njega, uporablja forma komedije, ki je za uspešno smešno obveljala v zadnjih nekaj desetletjih. Zanimivo je, da je odgovor ali del odgovora na vprašanje, zakaj za vraga so te knjige tako velikemu številu ljudi še vedno tako všeč, v istem eseju, del katerega je bil prebran malo prej in ki zagovarja tezo o efemernosti Wodehouseove komedije, podal kar sam Evelyn Vo.
Prepričan sem, da bodo liki gospoda Wodehousea preživeli. Izginejo na pol resnični liki navadnega popularnega romanopisca. Literarni liki lahko preživijo bodi si zato, ker so tako resnični in zaokroženi, da ustrezajo katerikoli dobi ali družbi, bodi si zato, ker so tako stilizirani, da svoj svet nosijo s seboj. Liki gospoda Wodehousea sodijo v drugo skupino. Živijo v lastnem svetu, kakor liki iz pravljice. So neomadeževano in bistveno literarni liki. Ne ubadamo se z ekonomskimi implikacijami njihovega položaja. Nismo skeptični do njihovega precej osupljivega celibata. Od njih ne pričakujemo, da se bodo postarali, ne zanima nas, kako bi se odzvali na spreminjajoče družbene razmere. Drone s svojim klavirjem, plavalnimi bazeni, metanjem sladkorja in izposojanjem petakov nima nikakršne zamisljive podobnosti s kakšnim londonskim klubom. Njegovi binci in krumpetci nosijo bleščeče arhaične kostume z gamašami. Njihovega jezika ne bi našli na človeških ustnicah. Njihove obupane, prehodne, romantične strasti niso povezane z željo po prokreaciji ali strahom pred njo. Staranje v njihovem svetu je nergavo, skrajno mlado, objestno. Vsi iz leta v leto živijo v svojih robustnih nekaj in dvajsetih. Njihova edina bolezen je občasni maček. To je svet, ki ne more zastareti, saj nikoli ni obstajal.
Vo je imel prav, ko je predlagal, da so svetovi Wodehouseovih zgodb neumrljivi zato, ker so liki, ki v njih živijo, tako stilizirani, tako neresnični, da svojo resničnost nosijo s seboj. Svet Bertija Woosterja in Jeevesa, svet Blandings Castla ali svet, v katerem se po zabavah klati Smith, so vaje v eskapizmu. So svetovi v najbolj dobesednem literarnem pomenu. Drugačni so od našega. Ne zgolj zato, ker so pač izmišljeni. Izmišljena so pravila, ki jih določajo. Izmišljeni sta njihova fizikalna in socialna fizika. Priznanje radikalne drugačnosti svetov, v katerih se odvijajo Wodehouseove zgodbe, delno podre tudi prvo izmed Vojevih tez. Tisto o minljivosti komičnega naboja, ki izhaja iz aluzivnosti na jezikovne navade stare britanske aristokracije. Precej jasno je namreč, da so Wodehouseove zgodbe od vsakdanje dejanskosti takratne ali pač katerekoli družbe tako drugačne, da je teza, da je intenziven smeh, ki so ga in ga povzročajo, odvisen od poznavanja družbenih okoliščin, na katere naj bi te zgodbe spominjale, absurdna. Zmedenost ob predpostavki, da jih tujci berejo kot dokumentarno delo, ki bi natančno opisovalo ali vsaj konsistentno satiriziralo Veliko Britanijo zgodnjega 20. stoletja, v intervjuju iz leta 1960 izrazi tudi sam Wodehouse.
Oh, I shouldn't think that's possible, is it? I think they must read them just as farce as I don't suppose they think they're sort of satirical stuff.
V drugem delu intervjuja celo izjavi, da enostavna tipskost njegovih likov najverjetneje izvira iz dejstva, da je velik del svojega življenja preživel v Franciji in ZDA, kar mu je omogočilo, da so mu možgani zaradi fragmentarnih spominov na Združeno kraljestvo takšne stereotipizacije sploh lahko dovolili. Zakaj se Wodehouseu torej še da iskreno smejati? Vprašanja smešnosti so zagonetna in, pomembneje, neproduktivna. Ne vem kdo je, ne vem kdaj duhovito zapisal, da je analiza Wodehousea podobna maličenju sufleja z lopato. To najverjetneje drži za ves humor. Slabe analize dobrega humorja so pač slabe. Dobre pa prepodrobne in pretežke, da bi ohranile vsaj del resničnosti občutka, zaradi katerega je komedija, menedžersko rečeno, rentabilna. Da bi dokazal, da se je Wodehouseov humor postaral s presenetljivo elegantnostjo, v roko ne bom vzel lopate. zadovoljil se bom z žlico. Ne bom, ne znam in nočem razložiti, zakaj je smešen. Pokazal bi zgolj na to, da so stvari, ki so značilne zanj, značilne tudi za novejšo in bojda razumljivejšo komedijo. Za komedijo, za katero ni dvoma, da se ji danes smejijo praktično vsi. Oziroma, da se ji smeji dovolj ljudi, da je vprašanje aktualnosti njene smešnosti, če že ne neproduktivno, nepotrebno.
Leta 2012 sta se v okviru ene izmed radijskih oddaj na BBC 5 benigno sporekla komika David Mitchell in Lee Stewart. Slednji je v svojem stand-up arzenalu dolgo uporabljal šalo, katere smešnost je temeljila na predpostavki, da je to, da je britanska javnost že ne vem katero leto zapored za najsmešnejši trenutek televizijskih programov nasploh izbrala sceno iz Only Fools and Horses, v kateri Delboy pade skozi šank, ekstremno plehko in neumno. David Mitchell je ugovarjal, da Delboyev padec ni zgolj enostaven in enoplasten slapstick vložek. Scena ni smešna zaradi samega padca. Smešna je zaradi Delboyeve domačnosti. Smešna je zaradi dejstva, da ga je sitkom gledalcem predstavljal več let in da ti poznajo njegove želje, kaprice in strahove. Delboy ni samo nikogaršnji nekdo, ki se je nerodno zvrnil po tleh. Je nekdo vseh, ki je, preden je zgrmel na tla, prijatelju, ki ga naivno občuduje, pojasnjeval, kako izpasti kul. Bolj pomembno, je nekdo, ki si je v trenutku, ko je padel skozi šank, želel izpasti kul z vedno bizarnejšimi strategijami že približno 5 sezon. Izbira tega trenutka za najsmešnejšo točko komičnih broadcastov je bila po besedah Mitchella počastitev sitkoma kot forme in nikakor ne plehka ali neumna. To je morda tudi prvi izmed vzrokov za vztrajnost P.G. Woodhousea. Jeeves-ova mentalna premoč nad Bertiem je zares smešna šele, ko bralci poznajo na desetine zgodb, v katerih se je Bertie nerodno lotil reševanja svojih problemov, ki jih je na koncu velikodušno razrešil Jeeves. Sitkomska enostavnost plotov in likov, ki jih je pisal Woodhouse, igra prav na takšno domačnost. Sitkomi, ali v tem primeru Woodhouseove zgodbe, se zanašajo na občinstvo, da enostavno šal, zapletov in slapstika oplemenitijo svojim poznavanjem sodelujočih v teh sicer samih po sebi zgolj delno smešnih situacijah. Nekompleksnost Woodhouseovih idilično-tipskih likov je tako pomembna z dveh vidikov. Prvič, delno jih zaradi njihove imanentne neresničnosti reši komičnih omejitev časa, v katerem so bili na papirsko oživljeni. In drugič, zaradi njihove enostavnosti se jih dovolj hitro lahko spozna dovolj dobro, da njihove na prvi pogled enostavne in nesmešne frustracije postanejo kompleksno smešne komične mojstrovine. Bolj kot sitkomska enostavnost je zagovor o Woodhouseu sicer upravičeno značilno občudovanje njegovega sloga. Občudujem ga tudi sam, vendar nasprotno od Evelina Voja trdim, da njegova genialnost ne izhaja iz kronološko neprevedljivih elementov. Vsa glavna orodja, s katerimi je in bo Woodhouse spravljal v smeh, ali zaradi katerih je sploh mogoče njegovo prozno igračkanje označiti, kot se pogosto dogaja, za mojstrsko, se s pridom uporablja tudi v komediji, ki nastaja danes. Naprimer, med najizrazitejše elemente Woodhouseovega sloga spadajo briljantno razvlečene pretiravajoče primere. Prevajati jih je mogoče, a morda nepotrebno in bolj pomembno, za osnovni material uničujoče. Poslušajte.
Freddy experienced a sort of abysmal soul sadness which afflicts one of Tolstoy's Russian peasants when, after putting in a heavy day's work, strangling his father, beating his wife and dropping the baby into the city's reservoir, he turns to the cupboards only to find the vodka bottle empty. She fitted into my biggest armchair as if it had been built round her by someone who knew they were wearing armchairs tight about the hips that season. She looked as if she had been pulled into her clothes and had forgotten to say when. Bingo Little's child not has the aspect of a mass murderer, but that of a mass murderer suffering from an ingrown toenail.
Enak mehanizem sta v 80-ih s pridom uporabljala Richard Curtis in Ben Elton pri pisanju Blackadderja. Oba sta mimo grede velika fanboja P.G. Woodhousea. Za pokušino, v nostalgičen užitek ali novo odkrito zabavnost poslušajte nekaj izmed Blackadderjevih primer, za katere se lahko na tej točki reče, da so ne samo kvazi homerske, ampak tudi čisto zares Woodhouseovske.
We've been sitting here since Christmas 1914, during which millions of men have died, and we've advanced no further than an asthmatic ant with some heavy shopping. I find this film's about as funny as getting an arrow through the neck, and then discovering there's a gas bill tied to it. I'm as poor as a church mouse that's just had an enormous tax bill on the very day his wife ran off with another mouse, taking all the cheese. I couldn't be more petrified if a wild rhinoceros had just come home from a hard day at the swamp and found me wearing his pajamas, smoking his cigars, and in bed with his wife.
Ustrajno smešnost Woodhouseovega ustvarjanja lahko pomaga pojasniti tudi dilema ustvarjalcev televizijske nadaljevanke iz 90-ih, osnovane na zgodbah o Bertie Woosterju in Jeevesu. Vprašanje priredbe knjižnih predlog v televizijski jezik se je, kot ponavadi, vrtelo okrog stopnje zvestobe, ki bi jo serija izkazala tekstovnemu originalu. Agresivno prirejanje Woodhouseovega dobro odmerjenega zaporedja dobro izbranih besed se je vsem sodelujočim zdelo neumno. Iz prejšnjih primerov se morda da zaslutiti zakaj. Ko bi bile te dobro izbrane v dobro odmerjena zaporedja postavljene besede prirejene in odigrane, bi lahko zvenile grobo in nerodno, izgubile bi vse, zaradi česar se je Woodhouse, nekdo, ki tolikšen del svoje komične kredibilnosti polagal v slog, televizijskim prirejevalcem zdel dober. Serija je smešna in ni je rešil samo komični talent Hugha Laurieja in Stephena Fraja. Rešila jo je sitcomovskost Woodhouseovih zgodb. Woodhouse je, ne glede na to, da uporablja baročno zabeljen jezik in da liki v njegovih zgodbah gobezdjajo v nerealistično polni in domiselni maniri, v svojem pisanju dosegal nekakšno televizijsko tekočnost. Njegovi liki so, kot že povedano, enostavni. Ženejo jih enostavne motivacije, ki se, ko jih med seboj soočijo, enostavno razrešijo. Ploti so domiselni, a ne kompleksni, njihovi nastavki klišejski, a ne patetični. Še en izmed argumentov, zakaj Woodhouse danes ni dodeljiv zgolj ljudem, ki se jim pripisuje acquired taste in so bolj pogosto kot ne pozerji, je morda ta, da sledi osnovnemu imperativu, ki naj bi ga, ne edina, vsekakor pa najbolj elegantno, upoštevala britanska komedija. Britanci naj bi za razliko od Američanov v komediji preferirali poražence. Pesimizem namesto optimizma, spodledeli trud namesto nenapornega uspeha. Tranzicija rags to riches se v britanskih sitcomih redko konča. Ostaja nekje med rags in riches. Ne dovolj rags, da bi bilo tragično, ne dovolj riches, da bi dajali upanje. Tipičen primer je prej omenjeni Delboy. Takšna sta Mark Corrigan in Jeremy Osborne. Tak je Basil Fawlty. Vsi se vele načrtov samoizboljševanja ali izboljševanja svoje okolice lotevajo z naivno neutrudljivostjo, ki naj bi jo po klasični interpretaciji Britanci po letih življenja v umazani in cinični družbi izgubili. Stephen Fry to klišejsko poanto o razliki med vrstama komičnosti, ki ju loči Atlantik, v nekem popularnem YouTube videu pojasnjuje takole.
It strikes at the heart of what is American optimism. Is a really important thing, but not only optimism, but a refusal to see oneself in a bad light. Or, you know, one could talk about this for far too long. But if you go to an American bookshop, by far the biggest section is self-help and improvement. The idea that life is refinable and improvable, and that you can learn a technique for anything, whether it's lovemaking, being a businessman, a marriage, cooking, losing weight, whatever it is, there's an NLP way of doing it, there's an Anthony Robbins way of doing it, there's a things they didn't teach you at Harvard way of doing it. There's an unbelievable sense that life is improvable, that you can be lectured at, or indeed given a sermon at, it's the Protestant base of America that things are done by text and by works, as opposed to by submission and by, a doctrine in the way that the higher church, European, rump, we still believe. And there is a sense of original sin in Europe. I mean, this is a bizarre theory that I won't push to its limit, but when it comes to comedy, it's satisfactorily I think, obvious that the American comic hero is a wisecracker who is above his material and who is above the idiots around him. And the British comic, put it this way, the American comic hero, like John Belushi or someone like that, is the, you know that scene in Animal House where there's a fellow playing folk music on a guitar and John Belushi picks up the guitar and destroys it. And the cinema locked because he just smashes it and then waggles his eyebrows at the camera. Everyone says, God, he's so great. Well, a British comedian would want to play the folk singer. We want to play the failure. All the great British comic heroes are people who want life to be better and on whom life craps from a terrible height and whose sense of dignity is constantly compromised by the world letting them down. They want to wear a tie. They're not quite smart enough to wear an old school tie because they're kind of lower middle class. They are Arthur Lowe in Dad's Army. They are Anthony Aloysius Hancock. They are Basil Fawlty. They are Del Boy. They are Blackadder. They're not quite the upper echelons, and they try to be decent and right. Everything tries to be proper. They're even David Brent from The Office. And their lack of dignity is embarrassing. They are a failure. They are an utter failure. They're brought up to expect empire and respect and decency and being able to wear a blazer in public, and everyone around them just goes, whereas the American hero is the smart talking, he's Jim Carrey and he's Ben Stiller and he's, you know, whoever, he just goes all the way back. They can wisecrack their way out of any situation. They win the girl, they're smarter, they've got the biggest knob in the room. The British guy arrives at the room and says, oh, my God, I've left my knob behind. I haven't even got one. And in a sense, comedy is the microcosm that allows us to examine the entire difference between our two cultures. Ours is bathed in failure, but we make a glory of our failure. We celebrate it.
Ob strani lahko pustimo elegantnost teorije o razlikah v tipih humorja. Zdi se mi, kar izpostavi tudi Fraj, da se splača pri takšnem igranju stereotipi ostati previden. Pa vendar je dejstvo, da komedija pogosto užge, kadar protagoniste, kot pravi Mark Corrigan, usoda vabi na fisting. In dejstvo je, da je ogromno, če ne večina komedije, ki računa na takšno smešnost, nastalo prav v Veliki Britaniji. Trditev, da so vsi britanski komični heroji 20. stoletja budci, niti ni tako prenagljena. Med Del Boye in Basile Fawltyje pa spadajo tudi Woodhouseovi junaki. Ne zato, ker bi bili kot drugi obtičali nekje med Rags in Riches, temveč zato, ker se samo izboljšave in izboljšave okolja lotevajo z enako naivno zaletavostjo. Pri vsem skupaj gre za nekakšen oduren solipsizem. Njihov svet je bil ustvarjen okoli njih in za njih, vendar ne njim uprit. Ustvarjen je bil predvsem zato, da jih v rednih intervalih obrca. Smešni so zato, ker se tega ne zavedajo. Premočno si želijo, da bi bilo, kar ni. Mi pa vemo, da vedno bo, kot je. Karakterna enostavnost jih drži pred spustom v tista za nekaj odtenkov temnejša stanja telesa in duha, v katere bi jih, če bi ne imeli sitkomskih možganov, privedla njihova življenja. Scena, v kateri Basil Fawlty pretepa svoj avto, deluje, ker vemo, da je njegova frustracija zanj absolutno relevantna, resnično boleča in boleče resnična, vendar ne rušilna. Gledalci komedije so namreč kruti. Fawlty brez volje, Baldrick s kronično depresijo ali Del Boy s četrtofaznim rakom na želodcu komično ne bi funkcionirali zgolj zato, ker vemo, da so ali pa bodo prisiljeni prenehati z neumornim in brezupnim reševanjem svojega sveta. Njihovo trpljenje je smešno, gledljivo ali berljivo zgolj ob predpostavki, da se ne konča. Woodhouseovi Bertie Wooster, Lord Biskerton ali Smith seveda ne trpijo v nobenem pomenljivem smislu. Borijo se, če uporabim najpompoznejšo besedo, še dostojno ustrezajočo značilnosti njihovega sovražnika z nevšečnostmi. Pa vendar njihov odnos do blago, a konstantno sovražnega sveta, kot že povedano, označuje enaka naivna in večna vztrajnost, ki je značilna za vse velike junake in junakinje britanske komedije.
Ljudje, ki govorijo o objektih svoje obsesivne strasti, če že ne gre za džihad ali za strupljanje vodnjakov, so se mi vedno zdeli simpatični. In ravno takih, ki, naivno ali ne, ni važno, omenjajo svoje prvo srečanje z Woodhousom kot prelomno točko svojega življenja, je skoraj preveč. Preomenjeni Ben Elton je izjavil, da je zaradi Woodhousa začel brati, Douglas Adams da je začel pisati. Hugh Laurie je v slavnem članku sicer z dostojno mero pretiravanja, a ne sarkazma, pisal, da mu je rešil življenje. Stephen Fry, da mu ga je uredil. Brad Lighthouser priznava, da ga uporablja, da svetu uide, Robert McCrum, da se s svetom sooči. Srečati se s pravim Woodhousom ob pravem času je brez pretiravan privilegij. P.G. Woodhouse je, poenostavljeno, mojster light entertainmenta. Je idealno tipski predstavnik britanske komedije. Ne zgolj gostobesednih zapletenosti, prefinjenega bizariziranja vsakdanjosti in slogovne dovršenosti, ki bi jih našli pri Kingsleyu Amisu. Woodhouse združuje vse našteto z najlahkotnejšimi aspekti komedije. Z bazično in čudovito resnico, da je prizor nekoga, ki pade v ribnik, smešen. Oddajo je pripravil Blaž Kavšek, brali sva Polona in Pija, tehniciral je Makis.
I'll never forget you, but should I forget you?
Objekt meseca.
I'll never forget you.
Eno nedeljo v mesecu v maniri tigrovega skoka skačemo v preteklost, da bi izprašili zaprašene umetnine ter na novo izpraševali njihovo nosečnost s prihodnostjo. Objekt meseca. Samo na Radiu Študent.